Eclesiastul 7, de la versetul 10. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebe așa. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgarea de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. În ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fii prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fii nici peste măsură de rău și nu fii fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să nu o lași din mână, că cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Amin. Vă aduc aminte că această carte este o carte a concluziilor. Cel care a primit din partea lui Dumnezeu cea mai multă înțelepciune, la sfârșitul vieții sale, după ce a stat pe tronul de la Ierusalim 40 de ani, a scris o carte a concluziilor. Și în această carte a scris rezultatele la care a ajuns după ce cu foarte multă atenție a investigat domeniile vieții și a cercetat lucrurile care sunt și se petrec sub soare. În versetul 13 din capitolul 1, Solomon spune, mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ceea ce se întâmplă sub ceruri. Iar în versetul 14, am văzut tot ceea ce se întâmplă sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Și a pus inima să cerceteze și să adâncească cu înțelepciune tot ce se întâmplă în universul acesta material. Și concluzia la care a ajuns, totul este deșertăciune și goană după vânt. Iar noi raportându-ne la întreaga Scriptură, la revelația completă am spus, pentru cei care caută sensul vieții, împlinirea și fericirea, în lucrurile de sub soare, avem de spus că vor ajunge la aceeași concluzie la care a ajuns Solomon, că totul este deșertăciune și goană după vânt. Dar pentru oamenii care cred și prin credință se duc pe calea cea nouă și vie pe care a deschis-o Domnul Iisus Hristos, se duc dincolo de soarele care ne luminează și ne încălzește pe noi și ajung prin credință la Dumnezeu, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Pentru noi care credem în Creatorul, lucrurile bune de aici au fost făcute de Tatăl Ceresc pentru noi ca să ne bucurăm de ele. Sigur, datorită pervertirii, datorită păcatului, sunt multe lucruri care aparțin lumii și înseamnă păcat pentru noi. Dar vorbesc de lucrurile bune și ne putem bucura de ele cu ajutorul lui Dumnezeu și putem fi fericiți încă de aici, înainte ca să plecăm de aici de sub soare. Pentru că lumea de sub soare este lumea în care noi trăim, este lumea aceasta materială care este lumea de țărână. Continuăm cu studiul lucrurilor care sunt sub soare și vreau să vă chem să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în această scriere inspirată, a cărui autor este Solomon, și să vedem alte lucruri de sub soare, despre care vorbește Marele Înțelept. Ele sunt extrem de importante. Înțeleptul Solomon aduce în discuție, aduce în atenție, două dintre cele mai mari valori ale credinței creștine. Și bineînțeles de fiecare dată se referă la ele și ia în calcul sau are în vedere și conexiile pe care aceste valori le au cu alte lucruri de sub soare care pe noi ne privesc. Și cele două valori ale credinței creștine sunt înțelepciunea și neprihănirea. Apoi vom vedea concluzia la care înțeleptul a ajuns când i-a cercetat pe oameni, și pe bărbați și pe femei. Pentru că, de fapt, sub soare trăiesc și oamenii. Și sigur, omul este coroana creațiunii. Sunt multe lucruri sub soare, dar sub soare, la momentul prezent, trăiesc peste 6,5 miliarde. Și el până aici am văzut că a studiat foarte multe lucruri care sunt sub soare și oarecum raportul sau raporturile care sunt între lucrurile acestea și oameni. Dar aici, în capitolul 7, în a doua parte, mai precis în partea finală a capitolului, el se referă la oameni, iar în final vom vedea una dintre concluziile pe care înțeleptul le trage cu privire la noi oamenii. Înțelepciunea. Ce este înțelepciunea? Ce înțelegem prin înțelepciune? Trebuie să spun că e diferență între inteligență și înțelepciune. Auzim de multe ori spunându-se ce om inteligent, cu tare este foarte inteligent. Și mai spunem de alții, sunt mai puțin inteligenți. Sigur, e una dintre definițiile posibile date inteligenței. Inteligența este capacitatea omului de a înțelege lucrurile, de a le observa și de a rezolva problemele de viață. Asta este inteligența. Și trebuie să recunoaștem că sunt mulți oameni necredincioși care sunt inteligenți. Dar înțelepciunea este mai mult decât inteligența. E o formulare personală pe care vă dau acum. Cred că înțelepciunea este inteligență plus frică de Dumnezeu. Inteligență plus frică de Dumnezeu. Deci înțelepciunea este mult mai mult decât inteligența. Și dacă inteligența o găsim între toți oamenii, în toate culturile, în toate religiile, găsim oameni inteligenți chiar și în rândul ateilor. Am auzit spunându-se după Revoluție că și comuniștii din România, declarați necredincioși, au avut niște creiere mari, asta era formularea. Și nu neg faptul că ar fi așa, pentru că sunt oameni inteligenți peste tot. Dar oamenii înțelepți, după părerea mea, sunt numai în rândul celor născuți din nou. A oamenilor care sunt și inteligenți, poate mai mult sau mai puțin, dar au și frică de Dumnezeu. Asta însemnează înțelepciunea. Biblia spune în Proverbe capitolul 8 și versetul 12 că înțelepciunea are ca și locuință mintea. Deci sediul înțelepciunii este mintea. Și tot în Proverbe capitolul 8 la versetul 22, Biblia spune că înțelepciunea este prima dintre lucrările lui Dumnezeu. Sigur, putem vorbi de personificarea înțelepciunii, pentru că înțelepciunea, de fapt, în dimensiunea ei maximă, desăvârșită, este Domnul Iisus Hristos. Și originea sau obârșia înțelepciunii este în veșnicie. Cum spune profetul Mica despre Domnul Iisus, în zilele străvechi, în zilele veșniciei. Înțelepciunea este extrem de importantă pentru fiecare dintre noi. Și găsim foarte multe versete, foarte multe referiri la înțelepciune. Aici, în capitolul 7, înțeleptul Solomon spune: înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei care văd soarele. O afirmație pe care n-ar trebui să o neglijăm niciodată, ci dimpotrivă să ne aplecăm asupra ei și să o prețuim foarte mult. Înțelepciunea face mai mult decât moștenirea și chiar mai mult decât atât, pentru cei care sunt sub soare. Și înțeleptul spune în continuare, ocrotire dă și înțelepciunea și ocrotire dă și argintul sau bogăția. Dar bineînțeles că ocrotirea pe care o dă înțelepciunea este de mult mai mare valoare decât ocrotirea sau siguranța de viață pe care o dă argintul și toate bogățiile. Și când ne gândim că fiecare dintre noi poate fi înțelept și poate primi înțelepciune de la Dumnezeu, ar trebui ca altfel să privim viața și viitorul. Pentru că dacă înțelepciunea face mai mult decât argintul, mai mult decât o moștenire, înseamnă că n-ar trebui să ne frământăm deloc pentru faptul că poate ca și tineri nu moștenim averi de la părinți. Șansa să moștenească ceva este foarte mică sau poate nici nu există vreo șansă. Dar Biblia spune că înțelepciunea este mai de preț decât argintul. Înțelepciunea este mai de preț decât o moștenire. Și cuvântul Domnului spune că fiecare dintre noi poate să primească înțelepciune din partea lui Dumnezeu și vom vedea imediat cum se poate căpăta înțelepciunea și cum înțeleptul poate să devină și mai înțelept. Dar deocamdată rețineți această afirmație extrem de importantă cu privire la înțelepciune. Înțelepciunea e mai valoroasă decât moștenirea. E mai important să fii înțelept decât să moștenești o casă sau foarte mulți bani de la părinți sau știu eu de la alte persoane. Pentru că înțelepciunea poate să țină toată viața. Omul înțelept poate face și bani, își poate face și casă, își poate realiza o carieră profesională în viață. Dar omul care n-are parte decât de moștenire și nu este înțelept, poate să risipească moștenirea așa de repede și așa de ușor. Solomon mai spune aici despre înțelepciune că înțelepciunea nu pune întrebări nepotrivite. E mare lucru să fii înțelept. Și la prima vedere îi spune că înțeleptul excelează și prin problemele pe care le ridică, întrebările pe care le pune. Și inteligenții acestei lumi pun întrebări care nu trebuie spuse, dar oamenii înțelepți nu le pun. Și diferența dintre inteligență și înțelepciune este foarte mare. Eu am mai spus atunci când cel mai mare accelerator de particule din lume a fost pornit, că oamenii aceia cheltuiesc miliarde de dolari ca să primească răspuns cu privire la începuturi, la originea Universului. Mulți dintre mari oameni de știință, informaticieni și așa mai departe, și-au conjugat eforturile pentru construirea acelui accelerator de particule. Sunt oameni inteligenți, dar îmi pare rău că trebuie să spun, nu sunt oameni înțelepți. Pentru că oamenii înțelepți nu-și pun anumite întrebări. Spre exemplu, cine l-a creat pe Dumnezeu? Ce-a fost înainte de Dumnezeu? Știți că există oameni care pun întrebări de felul acesta. Ori sunt întrebări care nu se pun și omul înțelept nu le pune. Pentru că noi suntem limitați, dragii mei. Mintea noastră este foarte limitată. Se spune că geniile folosesc până pe la 12% din creier. Și atunci, nu punem întrebări care nu trebuie puse. Și Solomon spune că sunt și alte întrebări pe care înțeleptul nu le pune. O să vă mirați ce spune Biblia aici. Nu zice, cum se face că zilele mai dinainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi așa. Cine tot spunea cu 30 de ani era mai bine decât astăzi, nu zice și nu întreabă din înțelepciune, scrie Biblia asta. Și sigur, poate din punct de vedere pământesc, nu punem problema așa. Dar i-am auzit pe frați spunând, pe frații bătrâni, acum 40-50 de ani era mai bine. Apoi dați-mi voie să vă spun că am 54 de ani și cam de 43-44 de ani țin minte. Și țin minte de la Pilu, unde m-am născut și am stat până la 9 ani, și țin minte de la Bujac, și nu era deloc mai bine ca acum. Eu nu pot vorbi de anii 30 și anii 40, că nu eram născut, dar din Biblie am voie să spun și trebuie să spun. Biblia spune clar, literal, negru pe alb. Nu din înțelepciune întreabă cine pune această întrebare. Cum se face că zilele mai dinainte erau mai bune decât acestea? N-ar trebui să întrebăm dacă au fost mai bune. Totul este relativ, știți foarte bine. Eu cred că și atunci au fost oameni credincioși și astăzi sunt oameni foarte credincioși. Și atunci a fost greu, în toate regimurile politice a fost greu și astăzi nu-i deloc ușor, este foarte greu. Cine a vrut sfințirea a urmărit-o și atunci, cine vrea sfințirea o vrea și acum. Pentru Daniel a fost bine sub toate regimurile politice. Pentru omul lui Dumnezeu este bine în toate regimurile politice, vă spun cu siguranță. Pentru că Domnul poartă de grijă celor care se încred în El. Dumnezeu este la fel de tare. Dumnezeu este la fel de bun întotdeauna. Și de aceea, noi nu trebuie să punem întrebări de felul acesta, ci noi trebuie să știm, și e important să știm, că în toate vremurile copiii lui Dumnezeu pot să o ducă bine. Și bine le însemnează să ai ce mânca, să ai cu ce te îmbrăca și să-L slujești pe Domnul din toată inima. Iar dacă vin vremuri grele când trebuie să suferi pentru credință, și asta e foarte bine. Pavel spune filipenilor, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în Hristos, ci vi s-a dat harul să și pătimiți pentru El. Deci, ca oameni înțelepți, să încetăm să mai punem întrebări de felul acesta. Cum se face că zilele dinainte erau mai bune decât zilele acestea? Sigur, se pot face foarte multe comentarii și vreau doar o paranteză scurtă să fac aici. Mie nu mi-a plăcut armata. Nu mi-a plăcut, recunosc. Dar știți că ori de câte ori mi-aduc aminte de cele 9 luni cât am stat în armată, mi-aduc aminte cu plăcere? Și într-o zi am citit undeva, unde spunea că omul are în sufletul lui, în omul lui înăuntru, cu un fel de filtru care reține din trecut numai lucrurile plăcute. Și credeți-mă, când mă aduc aminte, când intru în Lugoș, că merg des la evanghelizări și trec pe lângă fosta mea unitate militară, nu-mi vin în minte decât momentele plăcute, nu cele neplăcute. Și așa este și cu privire la trecut. Adică noi care avem un trecut, că suntem mai în vârstă acum, ne aducem aminte de anii aceia și de lucrurile frumoase care ne-au rămas în suflet. Și uităm de greutăți și așa mai departe. Deci suntem foarte subiectivi când facem comparație între trecut și între prezent. Și înțeleptul nu pune întrebări care nu trebuie spuse și nu face afirmații care n-ar trebui să le facă niciodată. Cu privire la înțelepciune, cuvântul Domnului spune că poți să fii înțelept și să devii neînțelept după aceea. Și poți să devii și mai înțelept. Și Biblia arată care sunt căile acestea. Cum se poate pierde înțelepciunea? Cine își pierde înțelepciunea, devine un om foarte sărac. Dacă am spus că înțelepciunea prețuiește mai mult decât moștenirea, înseamnă că cine este înțelept este un om bogat, este un om avut. Și dacă ești bogat la un moment dat și își pierzi înțelepciunea din neglijență, înseamnă că urmează să devii foarte sărac. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Eu mi-am notat aici din capitolul 7 două căi prin care înțelepciunea poate fi pierdută. Și Solomon spune în versetul 23, toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți, dar înțelepciunea a rămas departe de mine. studiind toate lucrurile din viață, tot ce este sub soare, el credea că va deveni mai înțelept. Dar rezultatul a fost altul. El spune, înțelepciunea a rămas departe de mine. Cel mai înțelept Solomon a fost la început, când Domnul i s-a arătat la Gabaon și l-a întrebat ce vrei să-ți dau. Și Solomon a spus, înțelepciune, pricepere să conduc poporul. Lui Dumnezeu i-a plăcut foarte mult ce a dorit, ce a cerut Solomon și a dat foarte multă înțelepciune. Dar după 40 de ani de domnie, cu toate studiile lui, afirmă că înțelepciunea a rămas departe de el. Mai înțelept la început, mai puțin înțelept la sfârșit. Știți de ce? Pentru că a vrut să le știe pe toate. Pentru că și-a irosit timpul în toate mărunțișurile acestei vieți, în toate detaliile acestei vieți. Și ni s-ar putea întâmpla și nouă. După ce am primit înțelepciune de la Domnul, când am început să ne temem de El și să-L slujim pe El, ne apucăm să ne risipim timpul, acest capital extraordinar pe care îl avem, cercetând toate detaliile vieții, toate mărunțișurile, studiind poate zeci și sute de cărți, urmărind o mulțime de reportaje și așa mai departe, să știți că nu vom deveni mai înțelepți, mai documentați, da. Eu cred că nici măcar mai inteligenți, dar în mod sigur nu mai înțelepți, pentru că nu irosindu-ți timpul în toate lucrurile acestei vieți, mici și mari, importante și mai puțin importante, te înțelepțești. Ci dimpotrivă, riscul este să devii mai puțin înțelept. Și apoi mai spune Solomon aici un lucru foarte important pentru noi. O altă cale prin care foarte mulți își pierd înțelepciunea. Versetul 7, Eclesiastul 7:7. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Opusul înțelepciunii este prostia sau nebunia. Și poți să fii înțelept până la un moment dat și dacă iei averea prin silă, poți să înnebunești. De la o extremă la alta, de la înțelepciune la nebunie. De aceea noi credem că e mai bine să pierdem la un moment dat când e vorba de valori materiale, o palmă de pământ, o sumă de bani. Mai bine lăsăm de la noi. Nu cumva, din pricina lăcomiei, cineva să ia prin silă averea de la fratele, de la tata, de la vecinul, de la partenerul de afaceri. Pentru că s-ar putea de la înțelepciune să treacă la nebunie. Și Biblia mai spune că mita strică inima. Avea dreptate Solomon? Uitați-vă la România și la români. Uitați-vă în Europa și în lumea întreagă. Inimi stricate de mită. Cei care iau mită și cei care dau mită sunt în această situație. De aceea, oamenii înțelepți se bizuiesc pe Domnul, respectă legea, respectă autoritățile și structura de conducere, dar au grijă foarte mare ca după ce Domnul i-a făcut înțelepți, să nu piardă această înțelepciune, să o păstreze și chiar să devină și mai înțelepți. Pentru că Biblia spune foarte, foarte clar că omul poate să devină și mai înțelept. Și am spus că umblarea cu cei înțelepți îl face pe înțelept și mai înțelept. Și apoi știți foarte bine că omul poate să devină și mai înțelept în urma rugăciunii. Daniel îi explică lui Nebucadnețar în Daniel 2:21 că el, adică Dumnezeu, dă înțelepciune înțelepților și dă pricepere pricepuților. Domnul are toată înțelepciunea și o dă celor care se roagă cu credință, acelor care vin la El și cer înțelepciunea. Și Iacov scrie în capitolul 1 și versetul 5. Dacă vreunuia lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu și s-o ceară cu credință. Și cred că înțelepciunea ar trebui să o cerem întotdeauna. Niciunul dintre noi nu este prea înțelept încât să nu mai aibă nevoie de înțelepciune. Eu recunosc că am nevoie de și mai multă înțelepciune și trebuie să ne rugăm. Trebuie să avem grijă să nu o pierdem, folosindu-ne timpul și energiile în lucruri care contează mai puțin, să nu o pierdem, luând prin silă ceea ce îi se cuvine altuia, ci să facem ca înțelepciunea să crească. Și prin rugăciune, pentru că Dumnezeu dă înțelepciune înțelepților și pricepere pricepuților. Și pentru că Biblia spune că celui care lipsește înțelepciunea să o ceară de la Domnul, trebuie să facem lucrul acesta cât mai des posibil. Biblia vorbește tot prin Iacov că există și înțelepciune firească sau sufletească, uitați-vă la subsolul paginii, și înțelepciune drăcească, dar și înțelepciune dumnezeiască. Și noi vorbim despre înțelepciunea dumnezeiască. Este foarte necesară și despre înțelepciunea dumnezeiască cuvântul Domnului spune că este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Mare valoare este înțelepciunea. Și e posibil ca oamenii care trăiesc sub soare să aibă înțelepciune. Sursa este Dumnezeu. Locuința înțelepciunii este mintea. Înțelepciunea este mai mult decât inteligența, pentru că înseamnă și frică de Domnul. Înțelepciunea se capătă prin credință și prin rugăciune. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât moștenirea și, dacă vreți, decât toate bogățiile pământului acestuia. Doamne, dă-ne înțelepciune! Doamne, fă-ne mai înțelepți decât suntem! Pentru că omul înțelept, să știți, nu-și pierde cumpătul și nu pierde ce are în această viață. Omul înțelept își cârmuiește familia, biserica și duce până la capăt mântuirea pe care Domnul i-a dat-o în dar. Neprihănirea, altă mare valoare a credinței creștine. Și înțeleptul Solomon vorbește mult aici în capitolul 7 despre neprihănire. Ce înseamnă neprihănit? Neprihănit însemnează curat, pur, fără pată, fără păcat. Asta înseamnă neprihănire. E foarte important să știm cu toții, ca și oameni mântuiți, că noi suntem socotiți de Dumnezeu neprihăniți prin credință. De fapt, niciunul dintre noi nu este neprihănit, în sensul că nu suntem fără pată, nu suntem fără greșeală. Dar Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Asta e matematica lui Dumnezeu. Noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu și Tatăl Ceresc se uită la noi prin Domnul Iisus. Oricât aș fi de murdar pe mâna mea, de aș avea sânge sau murdărie, dacă pun o batistă albă pe mâna mea, nu vedeți decât o batistă. Și nu știți că am murdărie sub ea și că am răni și sânge pe mână. Spiritual, imaginați-vă cum stau lucrurile. Eu sunt în Hristos și Tatăl se uită la mine prin Domnul Iisus și, cum spunea profetul altădată, Dumnezeu nu vede nicio nelegiuire în Israel. Tot așa Domnul nu vede, adică nu vrea să vadă, nelegiuirile și păcatele noastre și ne socotește neprihăniți prin credință. Sigur că, de fapt, noi nu suntem, avem greșelile noastre și, ca și creștini, ca și oameni mântuiți, trebuie să urmărim sfințirea în fiecare zi, să eliminăm ceea ce este rău și să-i semănăm cât mai mult și tot mai mult Domnului nostru. Deci rețineți, vă rog, Dumnezeu ne socotește neprihăniți prin credință. Noi avem o neprihănire pe care ne-o dă Dumnezeu. Nu-i neprihănirea mea și nu-i neprihănirea ta. Și numai în felul acesta putem înțelege cuvintele lui Solomon, care zice în versetul 15: tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui Și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Să fie oare posibil să pierzi dacă ești un om neprihănit? Sigur, poți muri din punct de vedere fizic, dar nu la asta se referă înțeleptul Solomon. Un om neprihănit cu adevărat, care face fapte bune și face lucruri bune, dar moare neprihănirea lui. Și următorul verset răspunde la această întrebare. Nu fii prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Aș vrea să fie foarte limpede. Noi avem neprihănirea pe care ne-o dă Domnul și o primim prin credință. În această neprihănire nu putem muri niciodată. Dar în neprihănirea mea proprie pot să mor. Și pot să mor și tu. Și Solomon spune, nu fii prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. De aceea am spus de multe ori, e un mare pericol pentru aceia care se cred foarte buni, cei mai buni, cei mai neprihăniți. Nimeni nu este prea neprihănit. Este cineva prea neprihănit? Nu, ne lipsește foarte mult. Tatăl ne socotește neprihăniți. Ori dacă avem nevoie de neprihănire și avem nevoie să creștem în sfințenie, cum ne-am putea prezenta înaintea oamenilor prea neprihăniți și prea înțelepți? Niciunul dintre noi vreodată, dragii mei, n-are voie să se considere prea sfânt și prea neprihănit. E mila Domnului că El ne consideră pe noi neprihăniți prin credință, dar nu sunt meritele noastre. Iar acela care se crede prea neprihănit se uită la meritele lui, la faptele lui. Noi ar trebui mereu să spunem ca Daniel, ni se cade să ni se umplă fața de rușine. Și în același timp să mulțumim Tatălui că prin har, prin credință, suntem socotiți neprihăniți. Și îmi pare rău să spun, am văzut multe la viața mea și am văzut oameni care s-au socotit prea neprihăniți, prea înțelepți și au sfârșit-o foarte rău. Dar n-am văzut pe nimeni care a urmărit smerenia și sfințenia prăpădindu-se sau murind în neprihănirea lui. Repet, una e neprihănirea Domnului pe care o primim prin credință și alta este neprihănirea pe care Domnul o dă prin Domnul Iisus Hristos. Mai vorbește cuvântul aici în continuare și de neprihănire și viclenie, spunând în versetul 29, Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretlicuri. Și aș mai avea multe de spus aici, dar trec la următorul punct. Versetul 26, am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Nu putem aplica acest verset, nu putem spune cuvintele acestea cu privire la toate femeile. Pentru că am auzit bărbați supărați care spun, ești mai amară decât moartea, scrie în Biblie. Fals. Mai amară decât moartea este femeia a cărei inimă este o cursă și un laț și ale cărei mâini sunt ca niște lanțuri. Și femeia de felul acesta, într-adevăr, este mai amară decât moartea pentru că îl ucide pe bărbat. Dar Biblia spune că femeia înțeleaptă își zidește casa. Femeia înțeleaptă care urmărește neprihănirea, înțeleaptă și neprihănită, este o cunună pentru bărbatul ei. Și Biblia spune că femeia înțeleaptă care urmărește neprihănirea este ajutorul potrivit pentru bărbatul ei, bietul Solomon. Dacă n-ar fi avut atâtea femei, trebuie să o spunem acum deschis, cred că ar fi ajuns la o altă concluzie. Și noi trebuie să concluzionăm folosindu-ne de întreaga Scriptură. Vedeți, el spune în continuare, tot vorbind despre oameni, de data aceasta și despre bărbați și despre femei. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Și avea 1000 de femei. Și zice el că n-a găsit niciuna. Și din 1000 a găsit un bărbat, un om. Cineva spunea, Solomon a vorbit așa, păi zice, dintr-o mie, acel unul înțelept a fost el. Și înseamnă că ceilalți n-au fost. Dar bine, bine, după logica, după raționamentul ăsta, am putea spune, dacă dintr-o mie este unul, dintr-o altă mie este încă unul, dintr-o altă mie este încă unul, și așa mai departe. Vedeți, asta a fost concluzia la care a ajuns el. Dar noi care avem o singură soție, cred că mulți dintre noi, am putea spune că lucrurile nu stau așa. Eu nu aș putea să spun din toată inima, fără nicio rezervă. El într-o mie n-a găsit niciuna. Dar cred că dacă ar fi avut una singură, șansele să fi vorbit altfel erau mult mai mari. Din Scriptură, din ce am auzit, din ce am citit, am ajuns la următoarea concluzie. Fericit este omul care cunoaște o singură femeie, de când se naște și până moare. Cred că aceștia sunt cei mai fericiți oameni. Sigur, îți moare soția, te recăsătorești, nu e nicio problemă. Sunt șanse de reușită și să fii fericit. Dar cred că cel mai bine este așa. Pentru că în momentul în care se face comparația, fel de fel de întrebări, fel de fel de gânduri, fel de fel de probleme. Sigur, din ceea ce spune Solomon aici, s-ar mai deduce și că bărbatul, într-un fel, este superior femeii. Pentru că el spune, dintr-o mie am găsit unul, dar din rândul femeilor n-am găsit niciuna. Probabil că standardul era foarte ridicat, pretențiile erau foarte mari. Ori asta este corect și din punct de vedere nou testamental, pentru că Biblia spune că bărbatul este un vas mai tare decât femeia. Înțelepciunea și neprihănirea fac și din femeie și din bărbat oameni extraordinari, oameni care pot face pe cei de lângă ei fericiți, oameni care să atragă binecuvântările lui Dumnezeu. El a fost un mare cercetător, Solomon. Sigur, avea și capacitate, și baza materială, avea toate lucrurile la dispoziție. Și a studiat lucrurile care sunt sub soare, stările, împrejurările de viață. Și a studiat și oamenii și a spus, mai amară decât moartea este femeia care are în inimă ce are și a cărei brațe sunt ca niște lanțuri. Pentru că femeia aceasta, tipul acesta de femeie, îl duce pe bărbat la nenorocire, îl duce în iad. Dar femeia evlavioasă după Scripturi este ajutorul potrivit pentru bărbatul ei, este cunună pentru bărbatul ei. Și el mai trage o concluzie, din 1000 de bărbați am găsit unul, iar din rândul femeilor n-am găsit niciuna. Probabil că pretențiile erau foarte înalte și aici vrea să arate de fapt că bărbatul este un vas mai tare în ceea ce privește probabil capacitatea intelectuală, bărbații sunt puțin mai sus decât surorile. Dar și surorile temătoare de Domnul pot să fie înțelepte, neprihănite și pot să fie o adevărată binecuvântare și pentru familii și pentru bisericile din care fac parte. Și concluzia, lucrurile sub soare stau așa cum spune Biblia. Cum prezintă Solomon lucrurile? El spune în Eclesiastul 7:14, în ziua fericirii fii fericit, în ziua nenorocirii gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă. În ziua fericirii fii fericit și în ziua nenorocirii gândește-te că Domnul le-a făcut și pe cele bune și pe cele rele. Adică Dumnezeu e suveran peste toate lucrurile care sunt sub soare. Domnul este stăpân și suveran și peste zile. Avem zile de fericire și toți ne întâlnim și cu zile de nenorocire. Și Biblia spune că în ziua fericirii să fim fericiți, dar să ne bucurăm, ținând cont că trebuie să urmărim neprihănirea și să facem lucrul acesta cu înțelepciune. Să nu ne pierdem cumpătul în ziua fericirii, să nu chefuim, cum chefuiesc și petrec oamenii lumii acesteia, inteligenți, dar neînțelepți. Chiar dacă poate am fi mai puțin inteligenți, e important să ne temem de Domnul și să fim înțelepți, să ne bucurăm în ziua fericirii, dar fără să păcătuim, să ne bucurăm respectând limitele Scripturii, hotarele prezentate în Cartea lui Dumnezeu. Și ce să facem în ziua nenorocirii? Să nu disperăm, să nu ne pierdem mintea. Înțeleptul spune, în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, și ziua de bucurie și ziua de necaz. Împlinirea și poate, dintr-un punct de vedere, falimentul, nu falimentul spiritual, dar faliment de viață, pentru că există și falimente în viața noastră. Gândește-te că Domnul le-a făcut și pe cele bune și pe cele rele. În ziua fericirii să fim fericiți. Și în ziua nenorocirii să ne gândim că Domnul le-a făcut pe toate și că a îngăduit și ziua nenorocirii. Cum sunteți? Fericiți? Ce zi ați avut astăzi? Vreau să fiu fericit. Vreau un final să mă închin înaintea Celuia care e stăpân peste vremuri și soroace, suveran peste zile. El ne dă zile cu soare și îngăduie și zile cu nori. Îngăduie zile de fericire și mare fericire, dar și zile în care trebuie să plângem. Și în zilele de necaz și de nenorocire, nu vrem să ne pierdem înțelepciunea. Și nu vrem să ieșim din neprihănire. Vrem să ne păstrăm înțelepciunea și în zile grele. Și vrem să ne păstrăm curați cât putem ca oameni, și în zile de mare încercare ca și în zile de mare bucurie. Singurul care schimbă întristarea în bucurie este Domnul, Domnul nostru Iisus Hristos. Sursa eternă și veșnică de înțelepciune. El schimbă întristarea în bucurie. El vindecă inimile bolnave. El ridică pe om din prăbușirea lui. El, Dumnezeu, este speranța noastră, sprijinul care nu lipsește nevoi niciodată. El omoară și El înviază. El coboară în locuința morților și tot îl ridică de acolo. Să-i spunem Domnului că vrem să fim fericiți și să-i mulțumim din toată inima pentru darurile sale, pentru binecuvântările sale. Amin.